Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Iată, ne ajungi la cea de-a treia întâlnire cu invitata Universului femeii creștine, Carmen Stoica. Am ascultat-o povestind despre copilăria frumoasă, dar umbrită de amintirea arestării tatălui său, Alexandru Delea, pentru că, pe atunci, nu exista libertate religioasă. Am urmărit-o și în anii de școală. I-am admirat pasiunea pentru pian, pasiune care a condus-o, după un an mai greu, la prima călătorie. Spun prima pentru că transferurile urmau să joace un rol important în viața tinerei, deci călătoriile. Pentru a scăpa de scrisori calumnioase, a plecat din Cluj la Iași, unde a dat la conservator. Cu toate că era foarte bine pregătită, a picat la pian. Cum de s-a putut întâmpla așa ceva? S-a putut. Comisia a considerat că ar fi ocupat pe nedrept un loc în Iași, din moment ce, fiind din Cluj, oraș unde era conservator, era de la sine înțeles că ar fi urmat un transfer. Și atunci au picat-o. Durerea și tulburarea au făcut-o pe Carmen să se refugieze la bunici, la Bacău, unde a cerut 2 săptămâni în care să fie lăsată în pace. A avut nevoie de un timp în care să se limpezească, să se roage și să afle ce vrea Dumnezeu cu ea de acum încolo. Era ca un copil căruia i se luase jucăria. S-a hotărât că nu va mai cânta niciodată la pian. Fusese un capitol încheiat. Ascundea în sufletul ei o mare decepție, dar puterea tinereții a învins. A ridicat capul și atunci a primit propunerea mătușii de a da la farmacie. Saltul a fost uriaș, dar Carmen s-a apucat de învățat chimie și biologie. Cum nu voia să se întoarcă la Cluj, a ales să dea examen la București. Aici, o nouă tentație a tulburat-o. Mai rămăseseră 7 locuri la conservator. Eu nu știu cum s-a smuls, cert este că a dat la farmacie. A picat în București, dar în urma suplimentării unor locuri, a intrat la farmacie în Hunedoara. Pe scurt, s-a dus și după scurtă vreme s-a transferat în București, unde avea să-și găsească locul în care este și acum. A intrat într-un grup vocal, Cantate Domini, s-a hotărât să-L aleagă pe Dumnezeu, s-a botezat și a îngropat pasiunea ei pentru pian. Poate și o carieră ca solist. Dar a avut încredere că Dumnezeu avea ceva mai mult pentru ea. Iată-o pregătindu-se să fie un foarte bun farmacist.
Era foarte interesant, când eram în farmacie, de multe ori uitându-mă la pacientul din fața mea și văzându-i boala și eu puteam să întind acel remediu fizic și îl vedeam fericit și pot să spun că și acum mă întâlnesc cu pacienți și ce, dumneavoastră sunteți cea care ați lucrat la farmacia cu tare? Zic, da, n-am să uit că mi-ați dat un medicament care mi-a făcut tare bine și m-a vindecat. Și am zis, Doamne, într-adevăr, asta ai vrut. Și totodată și cu pe partea muzicală, mergeam mai departe, atât, nu pianul, nu. Însă pe partea corală a fost activitatea teribil de susținută, până când, între timp, l-am întâlnit.
Aici vreau să ajung, să nu treci așa de repede, pentru că
pot.
E foarte
aici
frumoasă.
Ar fi foarte mult de spus despre întâlnirea mea cu René.
Aveam tot timpul.
Într-adevăr, a fost ceva special. Dintre 2 oameni care nu se suportau, să ajunge să fie cei mai fericiți. Ne întâlneam pe aceleași culoare ale bisericii. El puțin mai vigilios, eu venită dintr-o provincie, că de fapt Cluj pentru bucureștean este o provincie și în general provincialii sunt tratați ca provinciali. Să mă întreb, ce-i cu tine aici? Uite, știi, am venit și eu la repetiția de cor. Eram fericită, dar încă o dată eram încă teribil de timidă și complexată.
Eh, bine ai venit.
A urmat selecționarea mea ca corist. Bineînțeles, iar un fel de examen. Am zis că iară muzică, iar trebuie să fiu ascultată. Teorie și solfegiu știam, dictăm știam. Ce mai ascultă? Dar probabil că era o formalitate. Însă am întâlnit oameni deosebiți în această formație. Oameni care mi-au fost prieteni. Și încetul cu încetul au reușit să ne apropie. Pe mine și pe René. Iar acest cântec, o carte să deschisă în cer, a făcut ca în mine să se producă acel sentiment de dragoste. Nu știu dacă el la ora aceea deja știa. Sau el avea același sentiment față de mine, nu cred. Cert este că după ce m-am botezat, revin la momentul botezului, m-a felicitat că m-am botezat. A fost ca și când aș fi făcut orice altfel de... Bine, ai revenit... Acum, mă opresc un pic să spun de familia unde am fost în gazdă. Întrucât eu nu aveam o familie adventistă unde puteam să mă rog, unde puteam să cânt. Am întâlnit oameni dragi și aceștia au fost actualii mei socri. Am avut o relație specială între mine și cumnata mea. Eram foarte bune prietene. Între timp René a plecat de la părinți și s-a mutat la casa lui. Și m-au luat pe mine în gazdă. Fericire mare.
Erai din nou într-o familie.
Exact, eram din nou într-o familie. Tatăl lui René și cu tatăl meu fuseseră colegi la seminarul teologic. Deci deja eram în familie. Ne fi nimic între mine și René, clar. Că îți spun de câte ori ne întâlneam, ne ciondăneam. Dar aici întâlneam altarul de dimineață, studiu, lecțiunii care se făceam fiecare zi, o bună dispoziție, altarul de seară, o familie de creștini. Și am zis, mi-am reîntâlnit părinții, pentru că mie mi-era foarte dor de ei mei.
Tu te gândeai la ai tăi.
Da, pentru că același lucru, făcut să... da, același lucru se făcea și acasă la mine. Până când, azi, mâine...
René mai venea pe acasă să-și vadă
părinții. Da, revenea și servea masa la părinți. Asta spuneam că la masă permanent ne ciondăneam. Dar știi cum se spune? Chisotem se tachin? Într-un târziu ne întâlneam la aceeași oră să ne facem pantofi amândoi pentru că mergeam la întâlnire. Eram fericiți. Până când s-a produs momentul hotărător pentru amândoi de a încheia un legământ de căsătorie. Și într-adevăr, în 74 ne-am căsătorit, în 1974.
Cât timp după botezul tău?
Exact la un an și jumătate.
Să-ți cântăm în unire sfântă.
îți predă.
Prietena de a familiei noastre a venit la mine și mi-a spus: de două ori poți să fii în fața altarului. O dată la botez și o dată la căsătorie. M-am uitat puțin cam lung, că nu aveam niciun plan de căsătorie la vârsta aceea, în 19 ani. Și ce, cât de curând mă chem la nuntată. Și într-adevăr, nu după mult timp am chemat-o la nuntă. A avut dreptate. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru bucuria care mi-a făcut-o și a încununat, poate, suferința, să zic așa, în tinerețea mea, dar cu căsnicie fericită. Numai că, în perioada aceea, problema sabatului era foarte grea. În momentul repartizării mele, după ce am terminat școala, chiar mi-au și spus: ai venit din Cluj? Cred că în Cluj te vei întoarce. Era un singur post în Cluj. Puteam să-l iau. Și am spus nu, că eu mă voi căsători. Aveam deja buletin de București și urma în câteva luni să ne căsătorim. Au rămas puțin surprinși cei de la repartizare. În fine, am obținut un post la o farmacie. La 1 august trebuia să încep serviciu. Primul lucru, eu vreau să țin sabatul. Farmaciile, în general, lucrează cu aproape circuit continuu sau în tureri de dimineață și după masă. Mă duc la centrul nostru, oficiu farmaceutic, depun o cerere. Din cauza religiei, eu nu pot să lucrez sâmbătă. Vă rog frumos, oferiți-mi această posibilitate. Era vorba de recuperare de ore, neplată, nu știu cum considerau ei. Și obținusem un post foarte bun la farmacie în ture, drept pedeapsă. Că eu cer sâmbăta liberă, te vei duce la farmacie din Jilava.
Penitenciar?
Nu.
Localitatea.
Localitatea Jilava. Da. Eu stăteam în drumul taberii. În fine, am traversat Bucureștiul. Eram tânără, eram fericită, aveam un loc de muncă, lucram numai dimineața. Duminica trebuia să lucrez la altă farmacie ca să mă recuperez orele. Și a durat cam un an și jumătate. Destul de greu. Frig, iarna, pentru că astea erau condițiile de atunci.
Dar erai tânără.
Eram tânără, eram fericită. Nu făceam așa mari probleme, că lucrez la Jilava.
Nu asta era problema.
Nu, aveam o relație specială cu pacienții, relație specială cu șefii. Nu erau niciun fel de probleme. Țineam sabatul, eram liniștită. Am încercat să vin mai aproape, în București. Și, într-adevăr, am venit la o farmacie permanentă unde se putea rezolva mai ușor sabatul. Am încercat să vin și mai aproape de casă, numai că aici am dat de o mare membră de partid care vroia să se ridice pe plan politic.
Cu un asemenea caz.
Cu un asemenea caz, care era de fapt un cui pentru ea. Permanent îi se aducea aminte că până nu rezolvi problema aceasta, tu nu vei urca politic. Eram foarte apreciată ca asistent de farmacie, pentru că făceam treaba serios. Sabatul Era greu de ținut. Trebuia tot timpul să schimb turele. Foarte greu. Am avut mari probleme. Dar ea nu vrea să scape de mine. Avea nevoie de mine ca om cinstit, corect față de pacienți, față de colegi. Și se pare că s-a încercat un scenare. Într-un sabat, când eu eram la biserică, bineînțeles, a venit în inspecție directorul oficiului farmaceutic, în control. Unde sunt persoane cu tare? Bineînțeles că eram lipsă. Scandal mare, ce caută? Să nu vină sâmbătă la serviciu. Nu se putea atunci să nu crezi sâmbătă. A doua zi dimineață mă trezesc cu șefa la farmacie și mi-a zis așa, Carmen, până marți îți dau liber, te duci la tatăl tău acasă și ceri dezlegare ca tu să renunți la această religie. Voi face ședință peste două zile pentru că tu ești inconștientă. De ce? Cât schimbi ești copilul, ești habonică, tu nu vezi că biserica e un Dumnezeu fals, nu e bun de nimic, nu. A început să profaneze. Și atât de sus până aici. Nu plec nicăieri. Nu e nevoie să mă duc să cer dezlegare de la tatăl meu. Tatăl meu nu m-a forțat niciodată. Este hotărârea mea. Ședința o faceți acum, dacă vreți. Și eu vă rămâne pe poziție. Același răspuns veți avea și acum, și poi mâine, și întotdeauna. Treaba ta s-ar putea să fii dat afară din servici. Dumnezeu are grijă.
Dar faptul că lucrai duminica nu conta?
Nu, nu. Era vorba de conștiința mea. Revin la sugrumarea conștiinței. Se încerca acest lucru prin presiuni. Bun, ai să fii chemată la director. 3 zile de post și rugăciune după ce au durat, am întrebat în stânga și dreapta dacă au început persecuțiile religioase, că m-am gândit că s-ar putea să începem. Dar nu. Și am plecat cu ea către director. Și la un moment dat m-a întrebat, măcar, de ce ești tu așa liniștită? Eu tremur toată pentru tine și tu ai să fii ajuns la director și s-ar putea să te dea afară după toată treaba asta, că tu nu vii sâmbătă. Voi vedea ce se va întâmpla. Am un Dumnezeu în care mă încred și...
I-am spus
și El știe ce are de făcut. Eu de foame n-am să mor. Ești inconștientă. Și într-adevăr am ajuns la director. Eram destul de tânără. Era în clasa a doua, a treia. Poate chiar mai puțin. Se ridică în picioare. Bine ați venit, doamna Stoica. Vă rog să ocupați loc. Parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă, că l-am văzut așa foarte amabil.
Binevoitor,
cu toate că venind în inspecție a fost foarte sever, hotărât. Luați loc, vă rog frumos. Știu exact cine sunteți. Știu exact ce fel de om sunteți. Știu exact ce religie aveți. Și eu tot așteptam să zic odată afară. Știu exact unde mergeți. La ce biserică umblați? Ce faceți? Vreau să vă dau posibilitatea să recuperați toate orele. A urmat o pauză, adică cum? Eu îmi recuperez toate orele, știu. Dar întrucât lucrați într-o farmacie semipermanentă, nu toate orele sunt acoperite, ci e nevoie să mergeți la o farmacie permanentă. Am zâmbit, în gândul meu am zis așa, Doamne, îți mulțumesc. E în regulă. Abia gărzile sunt mai lungi, sunt 10 ore în loc de 8 ore.
Asta înseamnă o farmacie a unui spital?
Nu, farmaciile cu gărzi de noapte. Cele semi-permanente erau deschise sâmbătă și duminică fără gărzi de noapte. Era o noutate că eu mai lucrasem în farmacii permanente. Și atunci zic, bun, dar ce nimic altceva în plus. Vă doresc succes pentru că vă apreciez ca om.
Și șefa?
Ea n-a intrat cu mine. S-a întors la farmacie. Când am ajuns la farmacie, toată fierbea. Carmen, ce s-a întâmplat? Nimic! Cum nimic? Zic că din noiembrie, după ce voi veni din concediu, voi pleca la farmacia numărul cu tare, care este o farmacie permanentă. A, nu accept așa ceva. Adică cum nu acceptat? Nu, eu te vreau aici. Și s-a întâmplat următor lucru. Nu am mai plecat nici de acolo. Nu știu ce s-a mai întâmplat după aceea.
Nici probleme nu ai mai avut?
Nici probleme. Și te rog să mă crezi că nu am înțeles ce s-a întâmplat. La un moment dat m-am gândit că o fi fost chemat special ca dânsa să se poată lansa politic și acel cui să dispară într-un fel, pentru că era un act de bravură pentru ea, că mă putea umbla la conștiința mea să mă facă să renunț la religie. În niciun caz nu avea de gând să mă trimite în altă parte. Am rămas până în 90 la acea farmacie, după care am renunțat eu, pentru că începusem o activitate frumoasă, iar farmacia mă cam împiedica prin ture, nu mai puteam să mă ocup atât de serios de acest minunat cor Flori și Stele.
Despre cor vom mai vorbi, aș vrea să te întorci puțin înapoi și să ne vorbești despre Rareș, despre băiatul tău. Știu că au fost probleme și la nașterea lui. Știu că a fost foarte, foarte micuț.
Rareș, o minune.
Deschidem o altă pagină.
O altă pagină, da. Eram tineri, doream neapărat un băiat. Eram fericiți, pentru că Dumnezeu ne iubea, Dumnezeu a găsit cu cale să fim împreună, să avem o familie fericită. Aveam niște părinți deosebiți, părinți socri deosebiți. Mi-au dăruit un om minunat lângă mine, lucru pentru care le mulțumesc. Iar Rareș, în momentul când am rămas însărcinată, la 6 săptămâni era să-l pierd. Aveam un RH negativ cu anticorp la prima sarcină, probleme medicale pe vremea aceea nu era ceea ce este acum. Acum nu mai prezintă nimic un RH negativ sau anticorpi, nu. Atunci erau probleme grave.
Și eu am avut și am trecut prin aceleași probleme.
Și după ce că era să-l pierd, am făcut și o hepatită în timpul sarcinii și am fost internată pentru hepatită la spital. Și medicii au spus așa, nu se poate, sarcina trebuie întreruptă. Și am spus nu. Toată familia încercase să mă convingă într-un fel, pentru că era logic, copilul nu putea să iasă un copil normal. Și am spus nu, eu al doilea copil nu pot să mai am. Și această primă sarcină este un dar pe care Dumnezeu mi l-a dat și mi-l va da în continuare. Și pe semnătura mea n-au întrerupt sarcina. Și dacă ne întoarcem în timp, o întrerupere de sarcină pe vremea aceea era criminală.
Imposibil de obținut aprobare pentru așa ceva.
Îți dai seama. Deși medical se putea rezolva.
Doar nu. Medical.
Doar, da, categoric. Și atunci am venit acasă, sarcina a început să se dezvolte, dar în fiecare zi eram numai pe genunchi. Și am spus așa, Doamne, ajută-mă ca să fie și copilul meu ca Samuel. Să fie o minune a Ta, așa cum ai făcut atâtea minuni în viața mea. Și ajută-mă să fie un copil sănătos, bun și mâncăcios. Nu știam ce-i, că-i băiat, fetiță, nu mai conta.
Dar de ce mâncăcios?
Pentru că dacă eram mâncăcios, era mai ușor de crescut. Și am avut o sarcină bună, chiar dacă era pe fond hepatic, totuși nu nu am avut probleme majore. E adevărat că am stat în concediu medical până la naștere, că n-aveam voie să muncesc din cauza efortului ficat obosit.
Probleme la farmacie? Din cauza asta?
Nu, chiar nu mi-au făcut niciun fel de probleme, pentru că era o situație medicală, nu. Singura problemă, că numărul de anticorpi creștea și supravegherea era destul de grea și strictă, nu știam ce se va întâmpla și mi-a fost frică că după naștere puteam să-l pierd.
Știu că se făcea în vremea aia, așa mi s-a spus și mie, exsanguinotransfuzia.
Da.
Dar, situația în care era nevoie.
Dar n-a fost nevoie. Nu, n-a fost nevoie. Singura problemă a avut, că în momentul când numărul de anticorpi era foarte mare, medicul băgase masiv pe gamma globulină, că așa se făcea atunci. L-am născut la 7 luni. Deci nașterea a avut loc mult mai devreme decât normal. Și l-am născut cu 1,8 kg. Prin scădere, 1,7 kg. Că la un moment dat medicii m-au întrebat: măi, doamnă, dar de ce n-ați mâncat nimic? E așa mic copil, era foarte sănătos. De ce? Pentru că în timpul sarcinii, în fiecare dimineață, Rene îmi aducea la pat suc de morcov combinat cu sfeclă și cu măr. Până să nasc, acest suc în fiecare dimineață îl serveam pentru copil. Cred că copilul meu, chiar dacă aveam un regim strict hepatic și cu acest suc, copilul meu totuși era foarte sănătos. Chiar dacă s-a născut de vreme, n-a contat, copilul a recuperat repede și a fost o minune, cum de fapt este și acum o minune pentru mine.
O minune mare, atunci minune a fost mare. O minune mică, acum e mare.
Da, și nu mai am numai o minune, mai am acum încă 2 minuni prin soția lui Ana Maria, care este tot ca un copil pentru mine și nu mai vorbesc de Eva, care este nepoțica noastră. Și este o mare bucurie că avem o familie frumoasă, deci avem 2 copii plus o nepoțică.
Rămânem cu acest tablou minunat. Carmen și René, fericiții părinți ai unui băiat, o minune, care avea să le completeze bucuria întemeind și el o familie. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, dragi prieteni. Împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez numai bine!